Немият старец живееше в порутена къща с две стаи на Беломорския бряг. В едната спеше, хранеше се скромно и наблюдаваше света, в другата майстореше хвърчила. Името си той отдавна не помнеше, не знаеше откъде идва, нито пък на колко е години. Знаеше само, че е самотен. Усещаше огромна празнина в гърдите си, там, горе в ляво, която се разширяваше с всеки изминал ден все повече и повече и вероятно скоро щеше да го погълне. Денят му минаваше еднообразно всеки път. Той ставаше рано, хранеше кучето си и едва след това себе си, после сядаше и се захващаше с правенето на хвърчила. Справяше се прекрасно. Около 4 часа след обед старецът събираше всичко, което е направил през деня, както и това, което бе останало непродадено, прилежно го прибираше в една турба. Подмишница взимаше едно сгъваемо дървено столче и тръгваше към градското пристанище. Старецът продаваше хвърчилата евтино. Едно от тях винаги прикрепеше към стола си, то не се продаваше. Това бе първото хвърчило, което той бе измайсторил още преди много години. Към 8 часа вечерта при него дойдоха 4 деца. За по-малко от секунда те задържаха погледа си върху сгънатите хвърчила, след което се взряха в хартиената птичка, която летеше над него. Попитаха го колко струва. Немият свира мене и поклати глава, като по този начин се опита да им каже, че това хвърчило не се продава. Тогава хлапаците хванаха връвта на хвърчилото и започнаха да си играят с него. Немия отчаяно се опитваше да ги спре, но безуспешно. Децата не му обръщаха внимание, тичаха наоколо, докато не заплетоха хвърчилото в две палми. Дядото не направи нищо, за да ги отпрати. Знаеше, че те са просто деца. Вместо това стана и започна внимателно да придърпва връвчицата, сякаш хартияната птица бе истинска. Точно в този момент от някъде се появи мъж с каска и мотор. Дали ви видя врата на хвърчилото или не, никому не стана ясно. Човекът мина със светкавична скорост през тънката снага на летящата детска мечта и това окончателно я прекъсна завинаги. Хвърчилото полетя над морето и скоро се изгуби в небосвода. Сега врата лежеше мъртва в краката на стареца, който отново се взираше в нищото. Но този път блясъкът в очите му бе изчезнал. Така, както бе изчезнало и неговото хвърчило.
Само един човек знае на къде е отлетяло хвърчилото на немия старец. Теодора Желязкова на 16 години от София. Теди, малко тъжен разказ. Твоят герой има ли си прототип или си е чисто твое творение?
Има, да. С този старец аз се запознах миналото лято на Беломорския бряг, на Турския бряг. Дали беше наистина ням или не, не можах да разбера, но смятам, че не това е важното в случая. Моят герой, макар и наистина съществуващ, е до голяма степен украсен и допълнен с голяма доза вдъхновение и малко вложена мисъл от моя страна.
Той е самотен, това му тежи. Ти обичаш ли да оставаш насаме със себе си, малко встрани от другите?
Насаме, да. Всеки има нужда от своето пространство и да се заключи, да се отдели понякога от света на пошлост и неразбраност, на неуважение и тъмнина, в който живеем днес, но не и самотна. Самотна, това означава
съвсем различно.
Нещо напълно различно, да. Да си сам и да си самотен са две неща, които нямат нищо общо.
Знаеш ли, докато слушах разказа ти, в главата ми изплува стихотворението на Борис Христов. Казва се Самотният човек. А Тодор Колев го превърна в песен.
Той има белек на челото си и сяда винаги на края. Дори когато е висок, с самотният човек е малък. Събира билки или пък сте с лицата на спомените дяла, остане ли без работа и мъкне вехтото си одеяло. Докато другите крещат или говорят за изкуство, самотният човек на масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той непременно ще остави една сълза в очите или дръскотина в паметта ви. Той има дом и топла супа, но е толкова затворен. Животът му изхвърлен като каса в дъното на коридора. И той дом да се обърне с херемидите надолу, той може пепел да еде, но няма да се моли. Какъв ли огън е горял и под каква ютия, за да научиш трябва много вино с него да изпиш. Тъй както си върви с петно на ризата си чиста, самотният човек в тълпата се изгубва изведнъж като манисто. В едната си ръка той носи книга за душата болна, а с другата самотният човек въженце стиска в джоба. Неговия дом да се обърне с керемидите надолу, той може пепел да еде, но няма да се моли. И неговия дом да се обърне с керемидите надолу, той може пепел да еде, но няма да се моли.